Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision, postierash, ju ftojmë të ndiqni. Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar shqiptar për trafikim me njerëz, po transportonte në Kosovë 57 shtetas të huaj. Fëmijët e kthyer nga zonat e konfliktit në Siri janë integruar në sistemin e arsimit, thon familjarët dhe zyrtarët e institucioneve. Katër të vrarë nga të shtënat me armë në një spital në Oklahoma. Për këto dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar shqiptar për trafikim me njerëz, pasi dyshohet se po trafikonte 57 shtetas të huaj kryesisht nga Siria. Policia pas një kontrolli rutinor të një autobusi gjeti se një shtetas nga Kosova po transportonte emigrant. Sipas një komunikate për media nga policia thuhet se 48 shtetas ishin nga Siria, 5 nga Egjipti, 2 nga Iraku, 1 nga Palestina dhe 1 nga Bangladeshi. Po sipas policisë të dyshuarit dyshohet se kishin ardhur përmes rrugëve ilegale nga Turqia dhe synim thuhet se kishin shtetet e perëndimit. Pas trajtimit të rastit nga drejtoria për migrim dhe të huaj, emigrantët janë dërguar në qendrën e azilit në fshatin Magure, kurse drejtuesi i autobusit është intervistuar në pranitë e avokatit mbrojtës dhe me akt vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Katër persona janë vrarë në të shtëna në një spital në Tulsa të Oklahomas, tha policia amerikane. Zyrtarët konfirmuan se sulmuesi i dyshuar që kishte qenë i armatosur me një pistolet dhe një pushk, po ashtu ka vdekur. Policia ka arritur në vend ngjarje 3 minuta pas nisjes së të shtënave, po ashtu disa persona janë plagosur nga të shtënat. Shefi policisë tha se ka 4 viktima të vdekur dhe një sulmues ka vdekur po ashtu. Ai tha se sulmuesi, i cili ende nuk është identifikuar, besohet se ka bërë vetvrasje. Ende nuk ka informacione për motivet e mundshme të këtij sulmi. Ushtria izraelite ka vrarë një grua palestineze në bregun e pushtuar perëndimor të mërkurën, pasi tha se ajo u ishte afruar atyre duke bartur një thik. Edhe një palestinez u vra teksa ushtria kishte shkuar që të shkatronte shtëpinë e një sulmuesi. Ushtria izraelite publikoi një fotografi që tha se ishte thik që palestinezja e vrarë po barte. Autoritetet thanë se ishin duke bërë patrullime në një autostradë afër kampit të refugjatëve në jug të bregut perëndimor ku ndodhi ky incident, duke shtuar se asnjë ushtar izraelit nuk është plagosur. Ushtria e Kanadas ka akuzuar pilotët ushtarak kinez për jo profesionalizëm dhe për sjellje të rrezikshme gjatë takimeve të tyre të fundit në hapësirën ndërkombëtare ajrore. Avionet e përfshirë në këtë incident ishin dislokuar në Japoni si pjesë përpjekjeve shumë kompshe për të zbatuar sanksionet e Kombeve të Bashkuara kundër Koreas së Veriut për shkak të shkeljeve të Pjenjanit për programin e tij të raketave dhe armëve bërthamore. Forcat armatosura kanadeze thanë se forcat ajrore të Kinës në disa raste nuk respektuan normat ndërkombëtare të sigurisë ajrore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fëmijët e kthyer nga zonat e konfliktit në Siri janë integruar në sistemin e arsimit. Disa organizata jo qeveritare pohojnë se atyre u janë ofruar shërbime psikosociale, por që sipas tyre ende ka nevojë për shërbime të tilla. Ministria e Arsimit ndërkaq pohon se asnjë nga fëmijët e kthyer nga Siria nuk kanë braktisur shkollimin. Në këtë temë kemi raportin e Nadije Ahmetit.
Dy fëmijët e kthyer në Kosovë nga zonat e konfliktit në Siri vijojnë mësimin në një shkollë fillore në pjesën lindore të vendit. Nëna e tyre, që nuk dëshiroi të identifikohet, është e kënaqur me trajtimin e fëmijëve të saj nga stafi dhe mësimdhënësit e shkollës. Fëmijët para se të shkojnë në shkollë kanë mbajtur trajnime psikologjike, shkojnë me dëshirë në shkollë, kanë shok, nuk kanë ndonjë problem. Nxënësit e tjerë të klasës nuk kanë informacione se janë të kthyer, thanë natyrë e kthyer nga Siria në vitin 2019. Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit thonë se të gjithë fëmijët e cilët janë kthyer nga zonat e konfliktit dhe janë të moshës shkollore janë të integruar në sistemin arsimor të Kosovës. Kjo ministri ka regjistruar 10 fëmijë në kopshte, 5 në nivelin parashkollor dhe 25 fëmijë në shkollat fillore, nga klasa parë deri në të nëntën. Pjesa tjetër e fëmijëve janë të vegjël. Dhe asnjë fëmijë deri më tani nuk e ka braktisur shkollën, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Arsimit. Autoritetet nuk kanë bërë publike komunat apo shkollat ku vijojnë mësimin këta fëmijë, por Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Arsimit dhe komunat janë trekëndshi institucional përgjegjës për rehabilitimin dhe integrimin e këtyre fëmijëve. Pas regjistrimit për rehabilitimin dhe integrimin e këtyre fëmijëve në shkolla, është kujdesur Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Luljeta Berisha Golopeni, psikologe dhe menaxhere e projektit, që ka pas kontakte direkt me fëmijët, thotë se ata janë integruar mirë në sistemin e arsimit dhe në këtë proces ka ndikuar dhe trajtimet psikosociale. Megjithatë, Berisha Golopeni tregon se procesi i riintegrimit nuk ka qenë i lehtë për shkak se disa fëmijë nuk e kanë njohur gjuhën shqipe, po ashtu edhe për shkak të traumave të përjetuara në zonat e luftës në Siri.
Shpesh herë ndodh që edhe brenda klasës gjatë mësimit kanë pas vështirësi, domethënë në shprehjen e emocioneve të tyre, me përcjell mësimin.
Fëmijët kanë nevojë ende për trajtim të traumës edhe trajtim psikologjik, edhe për faktin tjetër se shumicës prej tyre në zonat e luftës u janë vrarë qoftë të dy prindrit ose babai, shton Berisha Golopeni.
Dhe kem punu për mes qasjes në shkollat, që do të thot, ne kem shku prej shkollës në shkollë, dhe më thonë, ku ka pas të mjetë e kësyrë, dhe kem zhvillu aktivitete psikosociale me fëmi, dhe më thonë, drejt për drejt. Për mos me ndave të mata dhe me kryu, dhe më thonë, në stigë.
Në vitin 2019, nga Siria në Kosovë janë këthyrë 110 persona, prej tyre 4 luftetar të huaj, 32 gra dhe 74 fëmi. Në korrekt e vitit e 2021, autoritetet e riadhvesuan edhe 11 shtetas nga Siria, 4 fëmi dhe 7 të rritor. Ndërka që me 28 maj, Kosova ka riadhvesuar 2 shtetas të saj nga kampet në Siri. Nga viti 2011, rreth 400 shtetas të Kosovës llogaritet se udhëtuan drejt Sirisë dhe Irakut, duke përfshirë burra, gra dhe fëmi. Shumica prej tyre është thënë se u rreshtuan për krah grupit militant Shtetit Islamik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Bullgari, në një llogari në Facebook, po shfaqen fotografi ku pretendohet se një batalion i bulgarëve po lufton në Ukrainë. Por hulumtimi Radios Evropa e Lirë ka gjetur se këto fotografi janë të rreme. Dije Morina ka përgatitur kronikën në vazhdim.